Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje zanimljivim putevima znanja. Današnja riznica znanja bogatija je za ova saznanja. U današnjoj emisiji pokušat ćemo odgonetnuti šta je to što nas čini posebnom osobom. Predstavit ćemo i krokodile, pritajne lovce koji žive u mnogim tropskim oblastima. Imaju najjači ugriz, a oči, smještane visoko na glavi, omogućavaju ovim životinjama da uoče plin i kad je tijelo uronjeno u vodu. Govorit ćemo i o mikotoksinima, plijesnima u ishrani ljudi i životinja. Najčešći izvori mikotoksina u hrani su žitarice, mahunarke, riža, mlijeko i mliječni proizvodi, meso i suvomesnati proizvodi, te orašasti plodovi. Nadamo se da će teme koje smo odabrali privući vašu pažnju u narednih 35 minuta.
Riznica znanja.
Mišljenje koje steknemo o nekoj osobi na osnovu samo jedne prilike često u nama ostane zauvijek. Šta svaku osobu čini posebnom, pokušat će nam odgonetnuti informatičar Dragan Kesić, saradnik Politikinog zabavnika.
Moja pokojna baka je živjela prilično dugo, oko 90 godina. I ja se najbolje sećam iz onog doba, negdje poslije njene 80. 80 nešto godina. Tad je ona volila da priča svoje priče iz života, koje su mnogima dosadne, meni su bile interesantne, i često pokazivala i svoje fotografije. Fotografije iz doba kad je baka bila mala su bile jako rijetke. To se slikalo posebno kod fotografa, jedan put godišnje, jedan put u dve godine. I meni se sviđala jedna fotografija na kojoj ona mala, imala je neki 6-7 godina, gdje sjedi u krilu svoga oca, mog pradjede, u nekoj finoj haljenici, i uvijek mi je bilo smiješno da nisam mogao da povežem da je to ta djevojčica od 7 godina, moja baka od 87 godina, recimo. A također mi se sviđala jedna fotografija na kojoj ona djevojka, već ima nekih 18 godina, lijepa djevojka u haljeni koja je u to doba bila moderna, najmodernijoj, s početka 20. vijeka otprilike, i opet nisam nikako mogao da povjerujem da je to moja baka. Iako ono govorilo, ovo sam ja, ali ona djevojčica od 7 godina, ona djevojka od 18 godina i ova starica od 80 i nešto godina nikako mi nisu izgledali kao jedna te ista osoba. Često bi palo na pamet kad bi sad moja baka u tim svojim godinama 80 neku srela tu djevojčicu od 7 godina, sigurno bi iritirala nekim radoznalim ispitivanjima, ne bi uopšte prepoznala samo sebe. Takođe, kad bi sela tu djevojku od 18 godina, vjerovatno bi se posuđala, pošto sigurno je imala potpuno drugačije rezone i razmišljanja sa 18 godina i sa 80 i nešto godina. Znači, ta djevojka, ta djevojka i moja baka kao starca, to je ista osoba, ali sa potpuno različitim pogledom na svijet, na život, na sve oko sebe. Svaka starija žena od preko 80 godina koju bi sreo, više je ličila mojoj baki nego ta djevojčica i ta djevojka iz nekih davnih vremena. To me pokrenulo na razmišljanje o starom pitanju zašto je bilo koja osoba baš to što jeste. Šta je u stvari ono što mi kažemo ja? Ko je to ja? Sad, očigledna stvar, prva na koju pomislimo je naše tijelo. Moje tijelo, to sam ja. To izgleda ima smisla. Ako naše tijelo prestane da radi, mi umiremo, više ne postojimo. Znači, naše tijelo, to smo mi. Ako prođemo kroz neke promjene, na primjer, udebljamo se, spršavimo, ljudi će reći da smo se promijenili, ali to smo i dalje mi. Nismo se stvarno promijenili, naše tijelo je dalje naše tijelo. Samo malo drugačije. Tijelo vjeverce, tijelo vuka, tijelo čovjeka je tijelo čovjek. Ako održemo nokte, ošišamo se, odbacimo neki dio naših tijela, to smo dalje mi. A recimo, ako nas je srce razboli, možemo da ga zamijenimo. Sad je u našem tijelu deo nekog drugog tijela. Možemo da zamijenimo bubrige, jetru, pluća, krv, ruke, noge, vještačkim udovima. Možemo da zamijenimo više od pola našeg tijela. Da li će naši prijatelji i porodica reći da to nismo više mi, pošto više od pola našeg tijela nije ono naše originalno tijelo? Neće, to smo dalje mi. Također, ćelije našeg tijela čitav život odumiru. Odbacujemo i stvaraju se nove i tako u toku života mi u principu potpuno zamijenimo tijelo, potpuno nove ćelije koje više nema nikakve veze sa onima koje smo imali u mladosti. Tako ima jedna poznata priča iz Grčke o drvenom brodu. Kaže, ako imate neki drveni brod, jako dugo je i 100 puta ste ga popravljali, zamjenjivali dasku za daskom, nakon jednog dana shvatite da ste zamijenili sve jedan originalni dio broda. Da li to još uvijek isti brod ili nije? Ako ste ga zvali nekako, nije bito polski zmaj, kad ste ga kupili taj brod, hoćemo sad mijenjati ime, mislim, kad sam sve jednu dasku vremenom zamijenio. Neće, to je dalje taj isti brod, iako više nema nikakve veze sa onim originalom. Dobro, postoji DNK, ali i DNK je ono što predstavlja naše ja, ali identični blizanci imaju isti DNK, a nisu ista osoba. Znači, DNK također nije odgovor. U svakom slučaju, naše tijelo baš ne izgleda kao dobar odgovor na pitanje šta je to što nas čini posebnom osobom. Ali vjerovatno je to mozak. Mozak je glavni, on je gazda našeg tijela. Mozak je sve, u mozgu razmišljamo, u mozgu su emocije. Znači, mozak, to sam ja. Ali recimo, kako nauka napreduje, šta ako dođe do mogućnosti, a doći će vjerovatno, da se zamijeni i mozak. Na primjer, recimo, moj prvi komšija i ja prijavimo se na eksperiment i to je već rađeno na majmunima i spavaju nas, operišu, izgleda je moj mozak stavio u njegovu glavu, a njegov mozak stavio u moju glavu, zašiju nas, probude, pogledam se ja u gledalo, ja isti komšija, ali sam u stvari ja. Pogledam u drugi kraj, vidim komšiju, vidim sebe, ali to je u stvari komšija. Sad, da li sam to i dalje ja, samo u tijelu komšije? Pa, izgleda da jesam. Ako odem kući, ja ću zbuniti porodicu, reći ko sa ti, ali kad popričamo, shvaće da sam to i dalje ja. Znači, za razliku svih drugih organa, ako zamenimo srce, to ne utiče na ličnost, ali ako zamenimo mozak, mi potpuno mijenjamo ličnost. I dalje sam to ja, samo u nekom drugom tijelu. Znači, gdje ide naš mozak, idemo i mi. Ali sad pitanje je da li je to i mozak. Mozak je u stvari samo organ, u njemu se nalaze podaci. I on je bitan zato što u njemu nalazi naše pamćenje, znanje, podaci o nama, sve naše skrivene tajne, sve je to sačuvano u mozgu. I zašto onda fizički mijenjati mozak? Sad sa ovim napretkom IT tehnologije, kompjutera, programa, zašto ne bi mogli onda jednostavno napraviti neki softver koji kopira sve informacije koje se nalaze u ovom mozgu negdje na neki hard disk, u ovom komši ili nekome drugom također kopiraju sve podatke, njemu pobrišu mozak, formatiraju ga i stave moje podatke i meni pobrišu mozak, formatiraju ga, stave njegove podatke, da su mi onda promijenili ličnost. Jer ako kopiram sve što je u mozgu u neki drugi mozak, onda je taj drugi mozak ja. Jer bi sad taj mozak imao sva sjećanja, razmišljanja, moja strahove, nade, snove, emocije, moju kompletnu ličnost. Znači sad bi ja bio u njegovom tijelu. Ali tu se sad pojavio opet jedan drugi problem. Ako su podaci iz mojeg mozga kopirane negdje, sve što je kopirano, to se sačuva i može da se kopira u više, na više mjesta. Znači, ako bi kopirao moj mozak i našli 10 ljudi, formatirali mozgove i kopirali sve u njihove mozgove, to bilo 10 ljudi koji su potpuno isti kao ja. Koji sam onda ja od njih? Ako su svi moje podaci iz mozga kopirani tamo. Tako da, čak se često govori da jednog dana u budućnosti, kad budemo visoko napredna civilizacija, da ćemo se svi učitati u neki superkompjuter, živiti u virtualnoj stvarnosti, će nam biti lijepo, bit ćemo besmrtni, ali sve što je kopirano može se kopirati na više mjesta i šta onda, ko je onda, ko sam onda ja. Znači, nešto nije baš u redu ni sa tom teorijom da smo mi samo podaci u našem mozgu. E sad, ako se vrati na baku, na početnu priču, da ona nije ista osoba sa 7 godina, 18 godina i 80 nešto godina, ona jeste, ali ista osoba, ali kao tri različite osobe koje nema ništa zajedničko. Fizički su različite. Svaka ćelija u šestogodišnjoj djevojčici ili sedmogodišnjoj i u mojoj baci je umrla godinama i zamijenjena je potpuno drugim. Ali ličnost, također, ne bi bili neki prijatelji da se setnu ti 18, 80 nešto godina. Ali te tri osobe, znači, imaju vrlo malo i skoro ništa zajedničko. I nikakvih podataka zajedničkih nemaju. Ali možda je u pitanju kontinuitet, neprekinuto trajanje. Ono što moja baka zna sa, recimo, čeka se sjeća sa 80 godina, ona zna sve što je bilo za 79, ono kad imala 50 godina, zna sve što je bilo sa 49 i tako unazad. Sve vrijeme postoji jedan stalni kontinuitet trajanja, preklapanja podataka, trajanje dugom nekom neprekidnom nizu. Tako da, možda je taj kontinuitet to što nas čini posebnim. Mi kad pogledamo stare fotografije, sam se često nasmijemo, kažemo, nemoguće, nisam to ja vidio, kakav sam bio, joj, kako sam bio glup, kako sam bio nikakav, kako sam bio ružan ili bilo šta. A u stvari, zato što je to bilo davno, ali u kontinuitetu smo to u stvari mi. Naravno, u svemu ovome postoji još nešto što zovemo duša. E sad, možda je duša to nešto što povezuje moju baku s djevojčicom i djevojkom sa slike. Ali mi ne znamo šta je duša i ne možemo da radimo eksperimente i ne znamo da li postoji i tu ne možemo da zvučamo nikakav zaključak. Ne možemo da provjerimo, ali definitivno ne treba od traganja. Da smo odustali, ne bi danas bili ovo što jesmo.
Riznica znanja.
Preci krokodila pojavili su se na zemlji prije 240 miliona godina i od tada su postali smrtonosni grabljivci. Ovi pritajni lovci žive u mnogim tropskim oblastima, vrebajući iz rijeka i jezera svoj sljedeći obrok.
Američki krokodil jedna je od 23 vrste iz reda krokodila koje uključuju porodice pravih krokodila kao i njihovih rođaka, aligatora i gavijala. Američki krokodil i još nekoliko vrsta ugrožene su zbog nezakonitog lova. Krokodili imaju najjači ugriz. Njihove vilice toliko su moćne da naučnici procjenjuju da je od ugriza velikog krokodila jedino bio jači ugriz dinosaurusa Tyrannosaurusa rexa. Iako čeljusti krokodila mogu da se zatvore ogromnom snagom, mišići koje koriste da bi ih otvorili veoma su slabi. Dovoljno je da se oko njih stavi gumica i da ostanu zatvorene. Oči smještene visoko na glavi omogućavaju krokodilima da uoče plijen i kad je tijelo uronjeno u vodu. Prilikom napada čak mogu da ih povuku u očne šupljine kako bi ih zaštitili. Krokodili obično love iz zasjede, koristeći zadnje noge i rep da bi brzo istrčali iz vode. Na kopnu trče brzinom od oko 17 km na čas. Plivaju brzinom od 32 km na čas. Da bi se što bolje kretali u vodi, krokodili uvlače noge i koriste udare velikog mišićavog repa. Prije dinosaurusa, ogromni krokodilski preci vladali su našom planetom. Kasapin iz Karoline, dugačak oko 2,7 metara, harao je zemljom prije 230 miliona godina. Kao i većina dinosaurusa, hodao je na zadnjim nogama, a ime je dobio zbog izuzetno oštrih zuba. Stari Egipćani često su mumificirali krokodile, a bog Sobek prikazan je s glavom ove životinje. U gradu koji je bio poznat kao Krokodilopolis, stanovnici su obožavali živog krokodila okićenog zlatom i draguljima. Poklopljeno tijelo krokodila prekriveno je hiljadama ispupčenja osjetljivih na dodir. Ona su povezana s velikom mrežom nerava i osjetljivija su od vrhova prstiju kod ljudi. Zahvaljujući tome što usporavaju brzinu otkucaja srca, pod vodom mogu da provedu više od sata, a da ni jednom ne udahnu. Dok su u vodi, dušnik je zatvoren, pa krokodili i tada mogu da otvore usta. Najkrupnije vrste krokodila žive u slanoj vodi. Najveći izmjeren do sada bio je dugačak 6,2 metra, što je otprilike dužina dva automobila. Ove vrste koriste okeanske struje kako bi se brže kretale. Šiljasta njuška glavna je osobina po kojoj se razlikuju od aligatora. Također, kad su im usta zatvorena, mogu da se vide i gornji i donji zubi, dok su kod aligatora otkriveni samo oni u gornjoj vilici. Tokom životnog vijeka krokodil promijeni najmanje 3000 zuba. Čim jedan otpadne na njegovom mjestu, ubrzo naraste novi. Za ljude koji se prave da su tužni, kažemo da liju krokodilske suze. Razlog za to je mit da krokodili plaču kad jedu plijen. Njihove oči zaista suze dok se hrane, ali ne zato što su uznemireni. Uslijed gutanja velikih komada mesa, dešava se da se iz suznih žlijezda istisne pokoja kap. We'll be right back. Riznica znanja.
Sada će nas inženjer poljoprivrede Jovana Prić iz Poljoprivrednog instituta u Republici Srpskoj upoznati sa mikotoksinima, plijesnima u ishrani ljudi i životinja. Najčešći izvori mikotoksina u hrani su žitarice, mahunarke, riža, mlijeko i mliječni proizvodi, meso i suvomesnati proizvodi te orašasti plodovi.
Mikotoksini potiču od grčke riječi mikes, što znači gljiva, i toksikon, otrov. Su sekundarni produkti ili poluprodukti nastali u procesu metabolizma plijesni. Otrovni su i imaju negativne biološke posljedice na ljude i životinje. Razmnožavaju se u uslovima povoljne temperature i vlage. Što je veća vlažnost, razvoj plijesni je brži. Mikotoksini mogu imati kancerogene, mutagene, imunotoksične i tarotogene osobine. Ljudi i životinje su najčešće izloženi mikotoksinima putem kontaminirane hrane. Bolesti uzrokovane mikotoksinima mogu se javiti u akutnom ili hroničnom obliku. Nazivaju se mikotoksikoze. Akutne mikotoksikoze prepoznaju se po jasno izraženim simptomima, trovanje pa čak i smrću. Hronične mikotoksikoze kontaminiraju organizam na duže vremenski period, izazivajući bolesti kao što su karcinomi, teški poremećaj hormonskog sistema, problemi imunološkog sistema, cirozu jetre i oštećenje bubrega. Također mogu izazvati pobačaj. Mikotoksini se mogu godinama nagomilavati u organizmu, u masnom tkivu, mliječnim žlijezdama, mišićima i kostima. Mikotoksini su štetni metaboliti nekih vrsta plijesni i zahvataju preko 25% ukupnih svjetskih poljoprivrednih usjeva. Mogu se naći u žitaricama i proizvodima na bazi žitarica, mlijeku, mesu i jajima, a u organizam ulaze najčešće putem hrane. Posljednjih nekoliko godina svjedoci smo velikih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uslova, koje se osjećaju u svim dijelovima svijeta. Obilne kiše ili sve intenzivnije toplotni talasi praćeni sušom u velikoj mjeri ugrožavaju poljoprivrednu proizvodu i dovode u pitanju njen dalji razvoj. Sa druge strane, savremena proizvodnja ima za cilj da obezbedi proizvodnju zdravstveno ispravne hrane, odnosno hrane koja neće sadržavati bilo kakve kontaminante. Plijesni predstavljaju jednu vrstu kontaminanata hrane namijenjene za ljudsku ishranu ili hrane za životinje. I ukoliko se stvore povoljni uslovi, plijesni mogu vršiti sintezu sekundarnih metabolita, odnosno mikotoksina. Razne vrste žita, voća i povrća, sjemenki i orašasti plodova podložni su razvoju različitih mikotoksina tokom proizvodnje, prerade ili skladištenja. Najčešće prisutni mikotoksini u ishrani ljudi i u stočnoj hrani su aflatoksin, zearaleno, deoksinivaleno, fumonizin i ohratoksin, a bolesti koji prouzrokuju se mogu javiti u akutnom ili hroničnom obliku. Zbog izrazito negativnog utjecaja na zdravlje ljudi i životinja, posljednjih nekoliko godina u našoj zemlji se sve više pridaje pažnja analizi uzoraka hrane i hrane za životinje iz domaće proizvodnje ili uvoza na prisustvo mikotoksina. Deoksinivaleno ili don ili vomitoksin je sekundarni metabolit vrsta fusarium graminearum i fusarium culmorum koji se najčešće pojavlja na žitaricama, pšenici, ječmu i kukuruzu, a ponekad i na zobi, raži i riži. U predjelima umjerene tople klime. Osim u žitaricama, don je pronađen i u namirnicama životinjskog porijekla. Deoksinivaleno pripada u skupinu trihotecenskih mikotoksina tipa B. Trihoteceni se smatraju visokotoksičnim mikotoksinima, no don se klasifikuje kao jedan od manje toksičnih trihotecena koji prouzrokuje akutne smetnje sistema organa za varanje kod ljudi i životinja. Heukodon uzrokuje akutne mikotoksikoze u ljudi. Ne treba ga zato smatrati bezopasnim. Naime, njegov najveći značaj je široko rasprostranjenost u svijetu zato što se don nalazi upravo u namirnicama koje konzumira jako velik broj ljudi. Izaziva mučninu, povraćanje, dijareju, bol u trbuhu, glavobolju, vrtoglavicu i groznicu. Kod životinja koje su konzumirale hranu kontaminiran donom, dolazi do odbijanja hrane i povraćanja. A hronične probleme održavaju se kroz smanjen prirast, promjene na prsnoj žlijezdi, jetri, srcu i slezeni. Kako bi se spriječio negativni utjecaj i pojava mikotoksina, najbitnije su preventivne mjere zaštite, koje uključuju adekvatnu agrotehniku i zaštitu biljaka u polju, da bi se u što većoj mjeri spriječila pojava plijesni. Zatim, da se berba ili žetva uradi u optimalnim rokovima, ukoliko to dozvoljavaju vremenski uslovi. Da se skladištenje vrši u odgovarajuća skladišta, sa maksimalno preporučenim sadržajem vlage za svaku biljnu vrstu, te da se prerada odvija sa kvalitetnim i mikrobiološki i hemijskim ispravnim sirovinama. Budući da pokazuju toksične učinke na ljude i životinje, obavezna je laboratorijska kontrola hrane i hrane za životinje primjenom specifičnih i selektivnih analitičkih metoda sa ciljem provjere zdravstvene ispravnosti i zaštite zdravlja potrošača.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Ognjen Jotanović i Dragan Šukalo. Tekst čitali Mladen Vuković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.